أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tahapan kelima baru ditulis beberapa baris, jadi tidak sempat. Bahasan kelima itu membahas tentang esensi dan hukum-hukumnya, terdiri dari 8 pasal. Terdiri dari 8 pasal. Pasal pertama bisa dikata mengenai definisi esensi, kemudian beberapa keterangan mengenainya. Apa esensi itu kalau masih ingat? Itu juga satu penjelasan bagus nih. Di logika itu, di definisi satu, di logika satu, di bab definisi, ya, tidak? Sesuatu yang enggak juga. Apa jadi? Bisa juga dari berbagai sisi pandang, itu juga benar tadi. Tapi kalau yang oleng itu baru terjemahan kata. Esensi ini batasan. Enaknya. Apa esensi? Dulu kalau definisi dengan batasan penuh, logika satu. Definisi dengan batasan penuh. Itu disebut apa? Esensi. Batasan penuh. Apa batasan penuh itu? Jenis dekat dan pembeda dekat. Dekatnya itu jangan lupa, penting. Sisi apa definisi dengan batasan penuh, yakni yang terdiri dari jenis dekat dan pembeda dekat. Nah, dia merupakan definisi yang paling sempurna karena mencakupi seluruh zat-zatnya. Mencakupi seluruh zat-zatnya. Oleh karena itu dia disebut esensi hakikat sesuatu, esensi sesuatu, batasan sesuatu, limitnya sesuatu. Nah, definisi dengan batasan penuh itu untuk menjawab pertanyaan apa dia. Jangan lupa istilah, jangan apa itu bisa waktu. Misalnya orang kalau bicara misalnya saya jatuh kemarin, apa maksudnya apanya kemarin. Tapi kalau apa dia itu biasanya terfokus pada pada sesuatu. Nah, di sini esensi diambil dari yang difokus itu adalah apanya, zat-zat, penyebutan zat-zat sesuatu. Oleh karena itu definisinya adalah esensi, yakni adalah apa? Yakni apa-apa yang dijadikan jawaban bagi pertanyaan apa dia. Nah, jadi di sini definisi esensinya dipakai sebagai apa? Apa-apa yang dijadikan jawaban bagi pertanyaan apa dia. Itu mengenai esensi. Jadi pertanyaan apa dia itu jawabannya apa? Jenis dekat dan pembeda dekat. Penjelasan, suatu penjelasan di sini dikatakan begini, ketika esensi itu bisa disifati dengan ada dan tiada, yakni bisa disifati dengan ada dan tiada, kan kadang-kadang seperti kita ini, dulu tiada, sekarang ada. Bisa disifati ada, bisa disifati tiada. Bisa disifati banyak, bisa disifati satu. Bisa disifati universal, bisa disifati individu, bahkan mungkin partikulir. Dan sifat-sifat yang lainnya yang bertentangan. Seperti banyak satu lawannya yang bertentangan. Terus lagi ada tiada. Apalagi kira-kira? Bergerak, diam. Misalnya, bergerak, tidak bergerak. Berpotensi, tidak berpotensi. Apa saja dari sifat-sifat yang bertentangan itu banyak bisa disifatkan kepada esensi. Apa yang mau diambil dari penjelasan ini? Kesimpulan pertama yang mau diambil dari penjelasan ini, bahwa esensi itu bisa disifati dengan sifat-sifat yang bertentangan, berarti pada hakikatnya dirinya secara murni sepi dari semua sifat-sifat itu. Yani apa? Yani esensi itu tidak masuk di dalamnya satu atau banyak. Yani tidak masuk di dalamnya ada dan tiada. Jika kalau dari dulu sampai sekarang ini yang kita bahas bahwa esensi sepi dari ada dan tiada, yani pada martabat dirinya, pada tinjauan murni esensinya, nah pada tinjauan dirinya sepi dari ada dan tiada. Sekarang yang mau dibilang apa? Bahwa dalilnya apa? Bahwa kalau esensi itu menerima sifat-sifat bertentangan, berarti dia sendiri secara martabat dirinya, secara murni, sepi dari sifat-sifat itu. Oleh karena itu bisa dibilang ada dan tiada. Yani satu saat bilang ada, satu saat bilang tiada. Satu saat bilang bergerak, satu saat bilang diam. Satu saat bilang banyak, satu saat bilang sedikit. Satu dan seterusnya. Jadi tidak bisa dikatakan sama manusia itu apa? Manusia adalah binatang rasional ada, atau binatang rasional tiada. Binatang rasional satu, binatang rasional banyak, binatang rasional bergerak, binatang rasional diam. Nah, tidak bisa. Yani dari sisi esensi murninya, dari sisi murni esensinya sepi dari sifat-sifat yang bisa disifatkan kepadanya itu. Begitu. Kalma hiya min haitsu hiya laysat illa hiya la mawjuda wa la ma'ad. Kalau begitu, esensi dari sisi esensi tidak ada lain kecuali esensi. Jadi esensi dari sisi esensi tiada lain kecuali esensi. Maka itu dia tidak ada dan tidak pula tidak tiada. Jadi dia tidak bisa dibilang ada, tidak bisa dibilang tiada. Oleh karena itu ada pernyataan bahwa kontradiksi itu apa? Terdapat dalam esensi. Tapi ingat, kontradiksi terdapat pada esensi itu bukan sebenarnya yang diinginkan. Sebab kontradiksi itu apa hukumnya? Nah, yang keduanya itu yang paling penting. Bukan yang paling penting, yang saya mau garis bawahi. Jadi kontradiksi di samping tidak mungkin bertemu, dia juga tidak mungkin diangkat dua-duanya. Masjid ini ada dan tiada. Angkat dua-duanya enggak bisa. Ditemukan dua-duanya juga tidak bisa. Masjid ini ada dan masjid ini tiada. Enggak mungkin. Masjid ini tidak ada dan masjid ini tidak tiada. Itu juga tidak mungkin. Yani bahwa ada dan tiada tidak bisa dipertemukan di masjid, tidak bisa diangkat dua-duanya dari masjid. Pasti satu di antaranya harus di masjid. Ya, ini maksudnya pasti satu harus bertengger dalam mensifati masjid IAIN ini. Ada atau tiada terserah. Yang dalam contoh ini ada karena kita belajar di masjid IAIN ini. Pada tahun berapa? 2003. Barangkali ini kasusnya bertahan sampai 20 tahun, siapa? Nah, terus yang dengar sekarang senyum-senyum, doain kita nih. Nah, jadi apa namanya, kontradiksi itu di samping tidak bisa ketemu, dia juga nggak bisa diangkat dua-dua. Nah, tapi kenapa di sini dinyatakan bahwa kontradiksi bisa diangkat dari esensi? Nah, itu maunya adalah, yakni dalam esensi itu tidak diperdulikan ada dan tiadanya, yakni ada dan tiada tidak bisa betul-betul dimasukkan dalam esensi dalam pandangan kita. Pada kenyataannya, esensi itu ada atau tiada. Esensi, ambil esensi apa saja. Esensi manusia ada. Esensi dinosaurus tiada. Esensi gunung emas tiada. Pada alam, kenyataannya, yakni kontradiksi berlaku hukumnya bahwa dia tidak bisa bertemu dan tidak bisa diangkat pada esensi. Tapi pada alam kenyataannya, tapi pada alam idenya, pada alam pikiran kita, yang dimaksud esensi itu adalah lepas dari ada dan tiada, lepas dari satu dan banyak, lepas dari bergerak dan tidak. Yakni bahwa satu dan banyak, bergerak dan tidak, ada dan tiada bukan bagian daripada esensi. Sebab kalau jadi bagian esensi selalu bergerak. Kalau dibilang manusia binatang apa namanya rasional bergerak terus. Nah, padahal satu saat tidak bergerak. Binatang manusia satu, tidak boleh banyak. Padahal bisa satu, bisa banyak. Binatang rasional misalnya ada, harus ada selalu. Padahal tidak selalu ada, dan di kita ada awalnya dan seterusnya. Dulu pernah tiada, bagaimana dikatakan wajib ada kalau dulu pernah tiada? Dengan demikian, yang dimaksudkan bahwa kontradiksi itu terlepas dari esensi bukan melanggar hukum kontradiksi yang tidak bertemu dan tidak berpisah dua-duanya itu, tapi apa? Dan tak bisa diangkat dua-duanya itu, tapi apa? Tapi yang dimaksudkan adalah dalam pandangan dalam pandangan kita bahwa esensi itu, zat-zatnya itu, intinya itu, murninya itu, dilihat dari sisi esensinya itu terlepas dari semua ada dan tiada, banyak dan satu, bergerak dan tidak, dan seterusnya itu. Yakni bahwa mereka tidak termasuk bagian esensi, itu maunya. Tidak masuk bagian zat, tidak masuk bagian zat-zat atau zat-zat daripada sebuah esensi. Tapi di alam nyatanya apa? Di alam nyata, esensi itu ada atau tiada, terserah. Esensi apa saja, pasti ada atau tiada. Tidak bisa dia ada dan tiada. Tidak bisa juga dibilang tidak ada dan tidak tiada. Begitu. Jadi pasti ada atau tiada. Bama yaitu insan wa ilah hayawan natik masalahan wa ingka natmi. Baikkan imam wujud dan ma'duma la jitamia wa la jitafian lakin syai'an nil wujud. Ayat itu saya makhud siha falil insan maknan walikuli minal wujud wal adam maknan akhar. Jadi misalnya apa? Bahwa contohnya sebagai manusia, seperti manusia, ketika dibilang bahwa manusia adalah binatang rasional, sekalipun binatang rasional ini secara nyata ada atau tiada, tidak bisa lepas dari itu, tapi dilihat dari definisi bahwa manusia itu binatang rasional, itu apa? Tidak diambil catatan-catatan ada dan tiada itu. Karena kalau dimasukkan ke dalamnya ada menjadi wajib ada, kalau dimasukkan ke dalamnya tiada menjadi mustahil ada. Padahal manusia tidak wajib ada, tidak mustahil ada, mungkin saja ada. Begitu. Oleh karena itu, yang dimaksudkan bahwa ada dan tiada lepas dari esensi, maksudnya tidak merupakan bagian jati daripada sebuah esensi. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Yani ketika dibilang esensi manusia adalah manusia binatang rasional, itu memiliki makna sendiri. Ketika dibilang bahwa manusia itu ada, makna sendiri. Ketika dibilang manusia binatang rasional, makna sendiri. Ketika dibilang manusia itu tiada, makna sendiri. Ketika dibilang manusia binatang rasional, itu makna sendiri. Ketika dibilang manusia itu banyak sekali, makna sendiri. Tidak ada sampai tautnya manusia di situ. Jadi ketika saya bilang manusia itu binatang rasional, itu tandanya manusia dari sisi manusia. Ketika saya bilang bahwa manusia banyak sekali, itu dari sisi jumlahnya. Yakni bukan zatnya. Bukan harus manusia itu banyak. Karena banyak itu bukan zat esensi manusia, bukan. Oleh karena itu manusia bisa satu, bisa tiada bahkan. Tidak harus banyak. Tapi kalau dibilang manusia adalah binatang rasional banyak, maka banyak ini merupakan bagian daripada manusia. Oleh karena itu kita ini kalau dibilang banyak, sementara individu kita ini satu, maka kita bukan manusia. Sebab kurang. Sebab manusia adalah apa? Binatang rasional banyak. Jadi harus rame-rame baru manusia. Kalau satu bukan manusia, padahal masing-masing kita adalah manusia. Itu tandanya apa? Bahwa contohnya banyak, tidak termasuk bagian zati, bagian inti, bagian dasar, bagian substansial, bagi esensi manusia. Jadi kalau manusia dipakai pada kata-kata, pada proposisi manusia binatang rasional, lalu manusia juga dipakai pada proposisi yang menyatakan bahwa manusia banyak sekali, bahwa manusia nakal sekali, bahwa manusia merugi, wal asri innal insan lafi khus, demi masa sesungguhnya manusia itu merugi, dan seterusnya, itu maknanya sendiri-sendiri. Manusia yang di sana dengan manusia yang di sini lain makna. Kalau saya bilang manusia binatang rasional, manusia di situ adalah esensi manusia. Kalau dibilang manusia merugi, ya ini manusia lapangan, bukan manusia esensi. Kalau saya bilang manusia itu binatang rasional sendiri, kalau dibilang kalau saya bilang manusia lelaki, itu makna sendiri, bukan manusia esensi. Sebab manusia esensi terlepas dari jenis kelamin, tidak ada lakinya, tidak ada perempuannya, tidak ada cerdasnya, tidak ada bodohnya. Paham tak? Nah, jadi esensi manusia. Jadi kalau manusia saya pakai pada kata-kata binatang rasional, itu esensi saja. Manusia ini sudah lain makna ketika saya bilang manusia demi masa sesungguhnya manusia merugi. Banyak manusia menjadikan dirinya Tuhan. Tidakkah kalian lihat manusia yang manusia yang menjadikan dirinya Tuhan? Manusia dipakai di mana-mana ini. Manusia merugi, manusia bodoh, manusia pinter, manusia laki, manusia perempuan, manusia beragama, manusia apa lagi? Nah, seperti itu. Manusia belajar, manusia berpendidikan, dan seterusnya. Manusia bahagia, manusia sedih, apa saja deh. Semua sifat yang terus kemudian dipakai pada manusia, kata-kata manusia dan makna manusia yang dipakai pada binatang rasional dengan yang dipakai pada sifat-sifat ini semua berbeda. Jangan lupa itu. Padahal sama-sama manusia dipakai, tapi maknanya berbeza, kata orang Malaysia. Misalnya apa? Empat telur, lima telur, telur asin, telur tawar. Nah, itu bukan hakikat telur. Ketika telur, atau telur orang sini bilang, nah telur. Esensinya sendiri. Apa telur? Tidak tahu, selidiki dulu. Apa telur? Esensinya apa telur? Cari ini genusnya telur apa? Di atas, ha? Apa? Kulit. Tidak apa ini. Apa genusnya kira-kira? Yang sudah lain esensi tadi. Esensi. Masa telur dicakup ayam? Mau beli ayam, Mak? Mau beli ayam 10 butir? Ayam kok butir? Ya, karena genusnya kan tidak cocok. Apa ayo? Benda tidak berkembang. Benda tidak berkembang. Tidak, kayaknya bisa ada sebelumnya itu apa ya? Memang dia benda tidak berkembang. Atau berkembang telur? Nah, jadi jenis jenisnya apa? Kalau air jenisnya apa? Hah? Itu kan unsurnya, genus. Lupa apa genus itu? Hah? Dengar. Genusnya air benda cair, ya betul. Apa genus dulu? Hah? Apa genus? Apa spesies? Apa spesies? Apa genus? Hah? Jelas? Apa? Dina. Kelas. Iya, kelas 2, kelas di atas. Apa spesies? Lupa. Apa Ismail? Apa spesies? Kan ada 5 universal. Ada apa? Apa saja 5 universal itu? Spesies, golongan lah maksudnya. Golongan, terus genus, terus pembeda, terus sifat umum, sifat khusus. Apa golongan? Ya ini spesies lah kira-kira maknanya. Apa? Oh. Makanya suruh cari genus dari telur ke kulitnya. Atau apalagi air H2O, orang lupa anunya. Golongan, jadi pahaman universal yang menunjukkan apa? Zat daripada sesuatu yang di dalamnya terdapat jumlah, tapi satu sama lain tidak berbeda esensi. Itu golongan. Zat sesuatu, tapi tidak berbeda satu sama lain. Seperti manusia. Manusia golongan. Di dalamnya terdapat jumlah. Manusia zat daripada manusia. Coba manusia bukan manusia. Zat bukan manusia. Ini manusia tidak bisa tidak. Manusia. Dan di dalamnya terdapat jumlah. Banyak. Dan satu sama lain dari jumlah itu tidak berbeda esensi. Tidak berbeda hakikat. Itu. Kalau golongan apa? Kalau genus apa? Satu pahaman universal yang melambangkan hakikat juga, yang terdapat jumlah, tapi satu sama lain berbeda esensi. Jadi kalau manusia satu sama golongan, satu sama lain terdapat jumlah dan hakikat zat. Satu sama lain, kalau dibilang bukan manusia, berarti bukan manusia, tidak bisa. Manusia tidak bisa dibilang bukan manusia. Satu sama lain terdapat esensi, terdapat jumlah. Tapi satu sama lain tidak berbeda hakikat. Tapi kalau golongan, apa golongan manusia? Binatang. Kenapa golongan manusia itu binatang? Karena di atasnya manusia binatang. Genus. Kenapa? Karena dia binatang adalah hakikat sesuatu, yakni dia zat sesuatu, tidak bisa tidak, dan di dalamnya terdapat jumlah, dan satu sama lain berbeda hakikat, berbeda esensi. Karena di dalam hayawan, di dalam binatang ada kucing, ada manusia, ada harimau, semuanya berbeda hakikat. Tapi di dalam manusia ada Joko, ada Amir, ada Hasan, satu sama lain tidak berbeda hakikat. Aduh, kalau ulang-ulang begini terus mati. Jadi genus apa? Apa genusnya telur sekarang? Ya ini pahaman yang lebih luas di atasnya, yang zati, yang tidak bisa tidak, yang zat, yang substansial bagi telur, tapi mencakup selain telur. Nah itu ya. Mungkin benar tidak berkembang, cari sendiri lah nanti di renung-renung apa genusnya telur. Genus dekatnya yang gue mau. Bendanya pasti itu, tapi mungkin benda itu genus jauh. Benda tidak berkembang mungkin di bawahnya benda, tapi mungkin juga mungkin masih perlu direvisi. Yang kedua mungkin masih loncat. Telur itu kayaknya benda yang anggaplah gampangan lucu-lucuan. Ya ini apa? Benda menetas. jadi benda, benda menetas, golongannya, anunya, genusnya. Jadi kalau di benda, benda menetas kan yang dimaksudkan menetas itu jadi bayi, maksudnya jadi orang, jadi binatang kan gitu. Jadi kalau misalnya telur ayam apa? Yaitu benda menetas yang keluar dari ayam. Okay. Nah, telur misalnya, telur ikan apa? Ya ini benda menetas yang keluar dari ikan. Begitu kira-kira. Nah, kan nyari pembeda kan susah. Nah, apa tadi kenapa kok ke telur? Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang telur tiga, telur asin, telur tawar, telur goreng, telur semur, telur apa segala, itu lain daripada kalau saya bilang telur adalah apa, katakanlah benda menetas itu. Jadi kalau saya bilang telur benda menetas, telur di sini apa, esensi telur murni. Kalau saya bilang telur, telur asin, itu sudah asin, itu sudah bukan esensi telur, sudah tidak masuk bagian zat telur. Asin tidak asin, telur tetap telur. Digoreng enggak digoreng, telur tetap telur. Begitu. Tapi kayaknya salah juga telur itu benda menetas. Kenapa? Ya? Karena ada telur yang diproduksi hanya untuk dimakan, tidak untuk ditetaskan. Yang tidak ada pejantannya itu. Akhirnya jadi repot. Gara-gara manusia teknologi, kita orang orang logika sampai jadi pusing. Mau mencari apa genusnya telur. Tadi sudah ketemu enak nih, benda menetas. Atau begini, telur ya ini telur natural. Bukan telur reproduksi ya. Benda yang bisa ditetaskan. Telur natural. Bukan telur produksi ya. Anyway, jadi yang paling yang harus dipahami dalam pelajaran ini bahwa pemakaian telur, pemakaian manusia, pemakaian harimau, pemakaian apa saja itu bisa berbeda di satu tempat dan di tempat yang lain. Maksudnya berbeda manakala dipakai dalam tinjauan esensi dan manakala dipakai selain tinjauan esensi. Kalau saya bilang harimau itu adalah binatang misalnya apa, harimau, pembedanya harimau adalah binatang semua bertaring gitu ya, bertaring buas, banyak yang buas, pemakan daging banyak. Mengaung, seandainya tidak mengaung, dia bisu, apa bukan harimau? Lahir bisu, tidak bisa mengaung. Tapi memang sering saya, karena susah mencari apa namanya, mencari pembeda, untuk sekedar melewati begitu saja di kelas, ya, kambing binatang mengembek, begitu. Misalnya harimau binatang mengaung, apa terserah lah, begitu. Tapi maksudnya itu wakil saja, jadi karena belum ketemu. Tidak ada rotan, apa? Tidak, tidak ada rotan, tetap cari rotan. Tapi ikat dulu dengan akar, supaya tidak cerai-berai. Tidak ada rotan, jangan langsung cari akar. Tidak ada rotan, ya cari rotan. Tapi sambil diikat dengan akar. Aduh. Ya ini maksudnya tetap berusaha sambil memakai apa adanya dulu, tapi terus berusaha. Jangan dipakai, ditanya kenapa pakai rotan sementara nih, tahun berikutnya lo kok masih rotan sementara, sementaranya sampai hari kiamat. Dan sering di rumah itu kadang-kadang misalnya gambar miring apa deh, kenapa miring? Ah biarinlah sementara, besok gampang. Nanti hari lebaran lagi satu rahmi ke situ masih tetap miring. Kalau saya tak miring, lupa, jalin dulu ya sementara. Apa hubungannya sementara dengan pembahasan esensi? Tidak ada. Jadi yang paling harus digarisbawahi dalam pelajaran ini adalah apa? Bahwa esensi biar kata-katanya tetap sebagaimana manusia. Tapi ketika dibilang manusia binatang rasional, kemudian manusia merugi, ini makna manusia yang diinginkan itu sudah berbeda. Manusia binatang rasional ini hakikat atau esensi daripada manusia. Tapi kalau dibilang manusia merugi, itu manusia de facto, ya manusia di luar ini. Ya ini bukan hakikatnya. Bukan yang dimaui adalah hakikatnya. Makanya seperti ada siapa itu dari Mesir dulu, anti sekali sama logika. Dia bilang apa, ini ilmu dari barat segala macam, dari Romawi apa segala macam. Kurang lebih bilang begitu, ada dalam bahasa Indonesia. Iya, kalau tidak salah disuruh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia mengkritik definisi manusia binatang rasional. Dibilang manusia itu bukan binatang rasional, tapi binatang memiliki tugas, katanya saya. Jadi al-hayawanul mukallaf, yani manusia adalah binatang memiliki tugas. Dan dia tidak paham itu. Apa yang dimaksudkan filosof? Apa yang dimaksudkan manusia memiliki tugas itu apa? Itu filsafat diciptakannya manusia untuk memiliki tugas, tugas syariat. Iya memang, itu filsafat manusia, bukan hakikat manusia. Yani itu tujuan manusia dicipta, memiliki tugas karena punya akal. Mubazir kalau ada akal terus kemudian tidak ada syariat. Oleh karena itu, apa namanya, yang diinginkan oleh filosof zat-zat manusianya itu. Apakah manusia kalau tidak ada tugasnya terus dibilang bukan manusia? Tidak begitu. Jadi manusia, manusia adalah apa? Binatang rasional, yakni kebinatangan bagi manusia darurat sekali. Kerasionalan bagi manusia juga darurat sekali. Yakni setidaknya potensi untuk rasional. Seperti bayi, bisa dibilang manusia sekalipun belum rasional. Karena sangat-sangat dia bisa, potensinya dekat sekali dengan rasional. Sebentar lagi, belum besar sudah rasional. Begitu bisa menyimpulkan, oh semua gula-gula itu manis, sudah bisa menyimpulkan universal, sudah manusia dia. Orang gila juga bisa dibilang manusia, sekalipun tidak rasional. Tapi sangat-sangat punya potensi untuk rasional. Jadi ketidakrasionalan orang gila itu karena peristiwa aksidental, bukan substansial. Begitu. Tapi kalau misalnya syariat, yani mukallaf mendapat tugas, itu betul-betul substansial, aksidental, tidak ada hubungan dengan substansial atau zat manusia. Begitu. Jadi kalau dibilang manusia mempunyai tugas, dengan manusia binatang rasional lain maknanya. Sekalipun sama-sama manusia, ya. Wakada sifat arda hatta wardul mahiyah kalimatil insan masalah maknan wal imkan al arid la maknan ahwal. Begitu juga kalau bilang manusia binatang rasional, manusia adalah mungkin ada, misalnya mungkin ada manusia, mungkin ada itu sudah lain, misalnya kayak begitu. Oke, ada pertanyaan? Ya. Bukan nih, jadi ketika tadi itu bukan dikatakan bahwa esensi bisa menerima sifat bertentangan. Bukan. Ya, ini bukan dikatakan manusia itu ada dan tiada. Manusia itu tertawa dan tidak, bukan. Maksudnya bisa disifati dengan sifat-sifat yang saling bertentangan, tapi tidak dalam sekaligus maksudnya. Yani ketika manusia suatu saat bisa dibilang ada, manusia suatu saat bisa dibilang tiada, bukan dalam waktu yang sama. Manusia itu ketika suatu saat dibilang ada, suatu saat dibilang tiada, suatu saat dibilang satu, suatu saat dibilang banyak, suatu saat dibilang merugi, suatu saat dibilang beruntung, suatu saat dibilang sesat, suatu saat dibilang mukmin, suatu saat dibilang laki, suatu saat dibilang perempuan. Oleh karena itu ketahuan bahwa manusianya itu sendiri secara murni terlepas dari sifat-sifat ini. Jadi bukan sifat yang bertentangan itu pada satu esensi, yakni pada satu manusia, lalu dikatakan ada dan tiada. bukan memiliki sifat bertentangan dalam satu waktu dan tempat dan sisi, bukan. Bukan itu maksudnya. Manusia kan bisa satu saat disifati ada, satu saat disifati tiada. Manusia dulu sebelum dicipta tiada, sekarang ada. Ya, manusia dulu berdua, sekarang banyak. Manusia misalnya dulu sedikit, sekarang banyak. Bukan banyak, banyak. Misalnya, manusia laki, manusia perempuan. Itu. Manusia merugi, manusia beruntung. Jadi sebagian manusia merugi, sebagian manusia beruntung maksudnya. Tapi maksudnya manusia itu loh, manusia. Baik di sebagian manusia yang merugi atau di sebagian manusia yang beruntung, itu kan sama-sama manusia. Itu maksudnya manusia. Bisa disifati dengan untung, bisa disifati dengan merugi, yakni sebagian manusianya. Nah, kalau demikian ketahuan bahwa hakikat manusianya itu apa? Bahwa hakikat manusianya itu sepi daripada semua sifat-sifat itu. Yakni esensinya, zatnya itu sepi dari semua sifat-sifat itu. Ada lagi? Ya. Pertanyaannya apakah benda itu kan ada esensi dan aksiden. Apakah semua benda itu memiliki esensi dan aksiden? Pertanyaannya perlu dibenahi. Esensi itu lawannya bukan aksiden. Esensi itu lawannya apa? Katakanlah keberadaan misalnya. Aksiden lawannya apa? Substansi. Substansi dan aksiden. Esensi apa bukan esensi? Esensi. Jadi esensi itu dibagi dua. Ada substansi, ada aksiden. Substansi itu apa? Yaitu substansi, yakni kalau ditemukan di luar, yakni kalau dia ada, keberadaannya tidak perlu kepada partner. Seperti apa? Manusia, harimau, kapas, kapur. Tapi kalau aksiden, yakni apa? Yang keberadaannya perlu kepada partner, seperti putih, yakni yang putih maksudnya. Begitu. Yang putih misalnya yang ganas dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap benda memiliki substansi dan aksiden? Nah, dibenahi. Bukan setiap apakah setiap benda memiliki esensi dan aksiden. Jadi pertanyaannya diganti bahwa apakah setiap benda memiliki substansi dan aksiden? Apa jawabannya? Ya pasti tidak mungkin ada substansi tanpa aksiden, karena materi pasti terdiri dari substansi dan aksiden, yakni terdiri dari zat dan sifat. Begitu. Ada lagi? Jadi setiap benda punya substansi, seperti manusia. Apa substansinya? Binatang rasional. Merugi, tidak merugi, banyak dan seterusnya, itu bisa dibilang sifat atau aksiden. Begitu. Telur juga begitu. Asin dan tidak asin itu aksidennya. Kemudian telurnya itu substansinya. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunanmu yang lebih besar. Begitu pula dosa-dosa kedua orang tua kami, mu'minin dan mu'minat, orang-orang yang berjasa kepada kami dan orang yang pernah kami ganggui. Berilah pahala kepada mereka yang besar sehingga tidak menggugat kami di mahsyarmu nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari segala keburukan. Jangan pernah meninggalkan kami sendirian dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan bahagia dan tangis lara, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sehat dan sakit. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi atayyibin atahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan materi? Tidak ada. Pasal 2. Esensi ini sebentar dulu kalau mau di ringkas. Saya nanti kalau mau diringkas saya suruh tulis. Esensi ini bisa dilihat dari tiga pandangan. Esensi dengan syarat tidak, yakni tidak boleh ada syarat, yakni ditidaki dengan syarat tidak, yakni tidak boleh ada syarat-syarat lain. Ada esensi dengan syarat, dengan syarat sesuatu. Ada lagi esensi tidak dengan syarat. Jadi kalau mau di ringkas bisa dengan tiga hal itu, bahwa esensi bisa dilihat dari tiga pandangan. Satu, mau ditulis, esensi dengan syarat sesuatu. Yang kedua, esensi dengan syarat tidak, istilahnya itu.